Studenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U srdačan pozdrav, evo što vam predlažemo da poslušate u narednih 30 minuta. O dva kandidata sa najviše šansi na predsjedničkim izborima u Srbiji, Borisu Tadiću i Tomi Nikoliću, analitičar Jovo Bakić kaže:
korupcija.
Korupcija će biti ista.
Kosovo.
Verujem da će jedni i drugi vodili jednu razumnu politiku.
Region.
Boris Tadić tu ima nesumnjivu prednost, ali mislim da bi Tomislav Nikolić, ukoliko dobije izbore, mogao da bude znatno saradljiviji i da nas sve prijatno iznenadi.
Mostarac Bobo Jelčić odlučio je napraviti film o svom rodnom Mostaru. U filmu Odbrana i zaštita glavnu ulogu tumači Bogdan Diklić.
Volim taj scenarijo, strašno ga volim. I volim ga što se dešava ovdje i volim što sam tu. Meni sve to pripada i mogu oni ne znam koliko pasoša i ne znam koliko granica i ne znam koliko grbova i zastava i vjera. Ali eto, ja se Veleža sjećam i Balića koji skako sa mosta i gotovo. I to mi uzeti niko ne može. Meni je propalo zadnjih 20 nešto godina.
Za Radio Slobodna Evropa govori Miroslav Miletić, najstariji živi hrvatski kompozitor ozbiljne muzike.
U Srpska sajava je ovako. Ako ste prošli u Moskvi, u Leningradu, Petrogradu, ne, i Kijevu, pa se ste mogli svirati kako ste gotoši. Više nije bilo niti kritike, ni ništa. I već je publika bila mješana, ono je bilo vrhunski u Petrogradu, u Moskvi. Pa, zaista.
Dobrodošli na Talas Radija Slobodna Evropa. Slijede najavljene i ostale priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Posljednjih 7 dana dnevnik za Radio Slobodna Evropa vodio je Srđan Keča, autor dokumentarnih filmova iz Beograda.
Subota, 31. mart. Da se razumemo, ako izuzmemo označavanje delova teksta datumima, ovo i nije dnevnik. Ne verujem u pisanje dnevnika. Verujem u čitanje dnevnika, progutao sam ih mnoge, ali pisanje pristupam sa pozamašnom dozom nepoverljivosti. Prema sam i sam, naravno. Tate Modern. Fotografije Kiyohiko Komure, grafika Vjenceslava Richtera, konj Raymond Duchamp Villona, kompilozim tako blizu da se bojim da će aktivirati alarm, a ne bi mi bio prvi put. Kad se doselio u London, dolazio sam ovamo bar jednom nedeljno, mjesecima. Posle nekog vremena mislim da je to bilo više zbog mirisa prostora nego zbog umetnosti koja visi tu. Visio sam i ja, ponekad ne pogledavši ništa osim golih zidova Trgovine hola. Sad nisam bio mjesecima, u stvari, kao da nisam bio nigde mjesecima. Ej, pravio sam film, to je sjajan izgovor za sve. Ali šta čovjek radi sa sobom između filmova? Da hoda, da ide u muzeje, da kuva čorbe i pije vitamine, da proba da se ne nervira mnogo. Živjeti sporo u Londonu, to je već nekakav čin bunta. Kažem to sebi, ali u ponedjeljak već krećem na put preko Minhena i Budimpešte do Subotice, Beograda, Pančeva. S i ja idemo tamo na neko vrijeme, ne znamo sasvim zašto, ali tu nas nose i vode. Kako vidim, svi drugi idu u suprotnom smeru, pa je i to valjda nekakav bunta. Nedjelja, 1. april. U studiju koji je zapravo kuhinja, montaža, kancelarija, bioskop i magazin našeg malog filmskog kolektiva, sve po potrebi. Pakujem stvari iz jedne u drugu kutiju, iz jedne torbe u drugu i nazad. Sve lako, osim odlučiti se koje knjige ostaviti iza sebe. S na Skype-u kaže da je zacrtao sebi neka pravila za Srbiju. Pod 1. ne pratiti nikakve medije. Pod 2. ne upuštati se u razgovore o dnevno-političkim temama. Mislim da je to odlična ideja. Zbog filma o studentskim protestima koji sam pravio prošle godine sam svakodnevno pratio medije u Britaniji. Rezultat je da se sad još više nerviram oko stvari ovdje nego u Srbiji. To mi nikako nije bio cilj kad sam došao u ovu zemlju. This country, kako Britanci vole da je oslovljavaju sa jedinstvenom mešavinom prezira i ponosa. A i verujem da se na duže staze stvari mnogo bolje čitaju sa lica ljudi na ulici nego iz novina. Ponedjeljak, 2. april 2012. Čitam olimpijade i opet se iznerviram. Ne znam da li me više nervira sam projekat olimpijade ili pasivna mitologizacija za koju smo krivi mi koji se protivimo tom projektu. Teško je odupreti se tome kad prošetate Stratfordom. Sve miriše na postapokaliptične SF romane. Flert sa time je sasvim očigledan u arhitekturi, ako ne i nameran. Ali valja probiti se s druge strane tih očiglednih evokacija. U stvari, valja se negde saživeti sa klincima koji su zapalili London prošlog avgusta. Pokušavam da uporedim situaciju sa onom na Balkanu, ali ne ide. Balkan i dalje za mene ima neke druge slike, makoliko one bivale izbrisane. Ali možda grešim, možda sad već ima više zajedničkih elemenata nego što želim da priznam. Vidjet ćemo. Posle filmova u Dubaju i u Londonu, ponovo bih te snimam kod kuće. Pre mjesec i pol sam čuo nasmetnuli Bilge Sejlana, kako kaže, kako snima filmove samo u Turskoj, jer, na primjer, kad tamo neko nosi nekakav šešir, on tačno zna šta to znači za tu osobu. Ja nisam siguran da su stvari baš tako stabilne, ili bar nisu u mom delu Balkana. 26 godina sećanja nisu zabacani. Utorak, 3. april 2012. Minijem. Gomila kofera, perece, 3 flaše helaca i noćni voz za Budimpeštu. Sreda, 4. april 2012. Iz Budimpešte stižem u vozom u Suboticu. Ne mogu da verujem da osjećam nekako ushićenje dok prelazim granicu u Srbiju. Mislio sam da je to rezervisano samo za napuštanje ove zemlje. S i ja se rastajemo na par sati. Kad se ponovo nađemo, kaže mi da je dodala još jednu stavku na svoj spisak. Pod 3, ne gledati dubrde. Mislim da je to dosta dobra ideja. Pada mi na pamet roman China Mieville, The City and the City, u kom se dva grada preklapaju na istom prostoru, ali su građani jednog naučeni da ne vide, to unsee, arhitekturu i građane drugog, i obratno. Ono mi pada na pamet ona priča o dve Srbije, tri ili koliko već. Kad sam otišao pre malo jače od 3 godine, osjećao sam da ima bar jedno 7,5 miliona Srbija, svako po jedno za sebe. A ako su dve, možda u jednoj živimo mi koji ne gledamo bilborde, a u drugoj oni koji ih gledaju. Četvrtak, 5. april 2012. Autobus Subotica-Beograd, ne onaj koji ide autoputem, nego onaj drugi. Umjesto da gledam bilborde, pokušavam da se skoncentrišem na kitreveće na zidovima vojvođanskih kuća, ali ne mogu da ne primetim koliko je banaka svugde. Teško je rečima opisati šta osjećam prema instituciji bankarstva. Studentski protesti koje smo snimali u Londonu su počeli kao simpatične i vesele manifestacije, a 6 mjeseci kasnije, mnogi tih studenta su se obukli crno i porazbijali izloge banaka u centralnom Londonu. Kao taktika protesta, to je bilo prilično neproduktivno. Kao metafora, mi pričinjava veliko zadovoljstvo. Danas se u Sarajevu otvara muzej opsade i Fama kolekcija. Srećom, neko se još uvijek tiho i sistematično bavi arhiviranjem i postavljanjem osnova za pisanje nekih intimnijih istorija. Dok je došlo vrijeme da možemo da pričamo o sećanjima iz 90-ih, već je svima pripala muka od banalnosti u kojoj smo dozvolili da se pretvore, pa gotovo nikom nije bilo da priče. Onda čovjek krene da snima tu tišinu, ali dok završi shvati da se tišina pretvorila u zaglušujuću buku, pa možda treba snimati buku. U svakom slučaju izgleda da je raskorak neminovan, pa se ne vredi kidati. Dolazim u Pančevo, mama mi priča o klincima u njenom vrtiću. Njena ne gleda televiziju ni bilborde, ali je kroz život svom silom svakog dana struji najjasniji odraz našeg društva. Petak, 6. april 2012. Na netu vidim fotografije reke Crvenih stolica iz Sarajeva. 20 godina od opsade. 20 godina, čovječe. Pomislim na instalaciju brazilskog umjetnika Guto Lacaze posvećenu ljudskim pravima, Auditorium for Delicate Matters. 5 redova od po 5 stolica koje stoje na vodi na sred jezera u Sao Paulo. Ako biste doplivali do jedne od tih stolica i pokušali da sednete na nju, verovatno bi sve zajedno potonule. U stvari, ako se dobro sećam, prvi pokušaj ove instalacije se i završio tako što su sve stolice potonule u jezero. Po razvoju donosi tursku kafu. Čekam S da dođe iz Subotice. Gledam sobu u kojoj su mi još uvijek sve knjige. Između dve nalazim cedeljicu. Mislim da sam je prepisao prije 10 godina iz Valerijevih svezaka. Kaže, ima dana za celine i dana za pojedinosti.
Slušali ste dnevnik koji je vodio Srđan Keč, autor dokumentarnih filmova iz Beograda. Od danas do idućeg petka dnevnik će pisati Nihat Kreševljaković, direktor Sarajevskog ratnog pozorišta.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Juče u petak 6. aprila postavljanjem 11.541 crvene stolice kao podsjećanje na ubijene u najjužoj opsadi jednog grada u modernoj istoriji obilježena je 20. godišnjica početka opsade Sarajeva, koje su snage bosanskih Srba držale u obruču 1425 dana. Za Radio Slobodna Evropa tim je povodom govorio pisac, publicista, profesor Marko Vešović, Crnogorac koji je i tada i sada živio u Sarajevu. Sa njim je razgovarao Predrag Tomović.
Gospodine Vešoviću, budući da ste dobro poznavali one koji će početkom 90-ih svojom politikom i odlukama dovesti do rata u Bosni i Hercegovini, da li vas je rat uopšte iznenadio?
Svi smo mi bili velika telad koja je vjerovala sve do oktobra 92. da ovo neka greška, da ovo neka zabuna. U oktobru smo shvatili da treba da stisnemo zube i da trpimo, da čekamo da se stvar posle koliko godina okonča. Pitao sam samo otkud ću Onda sam našao objašnjenje kako skamija. Ratovi, nesreće, kuge, dešavaju se redovno, ali čovjek odbija da povjeruje u njih sve dok ga ne zajaš, otprilike tako. Mi smo rekli, ma kakav rat, kako može u Sarajevu, na primjer, da rate ulica protiv ulice, ne bude protiv, ne bude da sokaka. Sokaka protiv sokaka, nijedan padalo na pamet da će oni zatvoriti obruč i onda remet koga stignu.
Gospodine Vešoviću, kako je bilo pisati za ratno oslobođenje? Mnogi govore da su vašu rubriku u kojoj ste se na svoj način obračunavali sa onima koji su tih dana zasipali Sarajevo granatama, čitali sa uživanjem, naravno koliko je to bilo moguće u ratnim uslovima.
Najbolje mi je rekla, žena sasvim obična, na ulici rekla, ja kad čitam tekstove, vaše dopola plaćem, od tela se smijem. Dakle, to je ono čime sam se ja branio, pomagao mi je crnogorski jezik, sećan na jezik zapravo moje majke, tako da ta mješavina ironije, sarkazma, humora i užasa, mislim da je i to, i ti tekstu imaju i ja, meni se čini da su oni sad jači nego kad su pisali, zato što sad to doživljam kao fikciju, to prošlo, da nisam zapisao 90% stvari ti bi zaboravio i sad to je bilo kao povod književnost, iako su to stroga svjedočanstva, preživljavanje onih, i moja i moje žene, moj djete i onog što ljudi s kojim sam živio, preživljavanje tog pakla. Nisam pisao iz književnih razloga, ali ispalo da su ti tekstovi književni, jer mješavina tragedije i humora, dakle, nesreće, ironije, to je nešto što je prirodno svojstvo svega što sam pisao.
Mnogi su govorili kako je krajnje bizarna činjenica da najbolji književni opis sarajevske ratne epopeje nije uradio ni Sarajlija ni Bošnjak, već čovjek čiji su zemljaci i sunarodnici više od 3 godine držali grad u paklenom obruču. Marko, rođeni ste u Crnoj Gori, u istoj zemlji gdje je Radovan Karadžić, ratni predsjednik bosanskih Srba i haški zatvorenik.
Ja sam ga nazvao Stojserom i svi su to zapamtili. Radi se o tome, to Podgoričani, to su za mene najduhovitiji Crnogorci, to nije slučajno. Ti gradovi, to da postoje gradovi u Crnoj Gori, to jako sumnjivo, ali ja znam da postoji stari grad, porodica, da on ima gradsku kulturu i gradski humor. E, Podgoričani, dakle, Mediteranci, Durmitorce su nazvali Stojserima, to jest kad padne snijeg 7 metara visok, bezveli da oni vrše veliku nuždu stojeći. Svi su to zapamtili, tu riječ, ja sam se trudio, ja sam je u Karadžiću napisao, sad on mene ne zanima. U trenutku kada je otišao u Haag, prestaje da me zanima. Bave se sa drugim stvarima.
Marko, na kraju, šta vam daje snagu da i tada i do dana današnje govorite iste stvari o ratu u Bosni i Hercegovini?
Postoji huja, baš tako da zove, huja crnogorska. Ja sam rekao, neću čutati kad naleti na bilo šta što kažu ili napišu četnici, neću prečutati da im ne dam po nosu onoliko koliko znam i umijem. Dakle, ostalo je od tog, probudila se ta crnogorska borbena žica i to će trajati dok mene ima.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Marko Vešović, pisac, publicista, profesora. Sa njim je razgovarao Predrag Tomović. Mostarac Bobo Jelčić svoj drugi dugometražni film odlučio je posvetiti rodnom gradu. Predrasude ljudske slabosti i podijeljeno društvo u centru su zanimanja njegova filma Obrana i zaštita. Glavne su uloge dodijeljene Bogdanu Dikliću i Nadi Đurevskoj. Detalje prenosi Adla Dizdar.
Kada umre njegov prijeratni prijatelj Đulaga, Bošnjak po nacionalnosti, Hrvat Slavko u dilemi je da li otići na dženazu i tako mu odati posljednju počast. Slavkovo premišljanje i borba sa samim sobom što je ispravno, a što ne, mostarska je posljeratna priča koju je redatelj Bobo Jelčić odlučio podijeliti s javnosti. Zašto i zbog čega tek sad, redatelj kaže.
Niz mojih osobnih priča i tako dalje, intimnih, su vezani za ovo područje i ovaj grad, tako da zapravo bi bilo točnije reći kako to da nisam još snimio film ili još nešto radio o ovom gradu, ne kako sam sad. Naravno da bi mogao, da je ovo jedna priča iz Mostara, naravno da bi moglo biti mnogo više, naravno da ih ja imam mnogo više, samo ćemo vidjeti kako će ovo proći.
Kako se film bavi podjelama u naizgled jedinstvenom Mostaru, vrlo se lako može desiti da, umjesto umjetničkog dojma, film u javnosti izazove drugačije reakcije, politizirane. No Jelčić smatra da je film preslika onoga što se u Mostaru svakodnevno odvija.
Prije svega se radi o nekim stvarima koje su egzistencijalne naravno, ali sasvim sigurno da će vjerojatno doživjeti takva tumačenja i da će se izdizati stvari na neke simboličke ravne kojih uopće tu nema. Dakle, da, naravno da da, ali zar to nije tako? Zar tako grad ne funkcionira?
Snimanje je počelo prošle sedmice. Glavne su uloge u filmu pripale Bogdanu Dikliću i Nadi Đurevskoj. Doajen balkanskog glumišta Diklić prvi put radi s Jelčićem, a iako je priča smještena isključivo u Mostar, kaže da je se može osjetiti mnogo šire.
Ova priča, ovako kakva je, mislim da se tiče svih ljudi u svim strahotnim vremenima. Ne barata se, nema ni pištolja, nema ni noževa, nema ni psovki, nema ni parola, nema ni mržnje, nema ničega, a osjeća se ta vrsta tjeskobe u tom čovjeku i u toj čitavoj priči.
I ne želi razmišljati o tome što bi ljudi mogli reći. Ako bi u pričama s ovdašnjom tematikom uvijek tražili krivca i vagali ko je i je li u pravu, Diklić u takvim filmovima ne bi ni glumio.
Volim taj scenarijo, strašno ga volim. I volim ga što se dešava ovdje i volim što sam tu. Meni sve to pripada i mogu oni ne znam koliko pasoša i ne znam koliko granica i ne znam koliko grbova i zastava i vjera, ali eto ja se Veleža sjećam i Balića koji je skakao sa mosta i gotovo. I to mi uzeti niko ne može. Meni je propalo zadnjih 20 nešto godina. I nećemo, i ne bi nikad igrao u filmu da sad smo mi stavili neki tas pa sad ko je za nešto kriv, pa sad ko je na kojoj strani. Ma ne, nego su to ljudi. U ovom scenariju su živi ljudi.
Da je od potencijalnog politiziranja važnije vjerno odgovoriti postavljenom zadatku, smatra i Nada Đurevska.
Uloga je krasna. Voljela bi da je mogu donijeti onako kako je Bogu zamislio, ne znamo šta će na kraju uspjeti. Milena nema dileme. Ona ide na dženazu, to je njenje džuloga, njena familija. Kod nje nema dileme. Prava Hercegovina.
Osim načina govora, za Mostar je specifičan i jedinstven humor. Jelčić otkriva da ga u filmu nije potencirao na silu.
Mislim da je u Mostaru humor proizvod situacija samih. Da situacije već po sebi proizvode humor. Recimo situacija ova u kojoj se Slavko nalazi je već po sebi pomalo karikaturalna. On sam sebi stvar problem. Tako da u tom smislu humor je proizvod nečega što se već unutar toga događa.
Uz spomenute u filmu je čitava plejada glumaca, od Nermina Tulića i Selme Alispahić do Roberta Pehara, Slavena Krenzovića i Saše Oručevića. Snimanje Odbrane i zaštite trebalo bi se završiti krajem mjeseca. Za Radio Slobodna Europa iz Mostara, Adla Dizdar.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Srbiji 6. maja trčeće se osim parlamentarne i predsjednička utrka. Najavljeno je više kandidata, ali je jasno da će biti ponovljen, sportskim rječnikom rečeno, treći derbi između demokrate Borisa Tadića i bivšeg radikala, sada naprednjaka, Tomislava Nikolića. Da su se u 90. godinama pojavila ova dvojica kandidata, bilo bi jasno za kakvu Srbiju se glasa u jednom ili drugom slučaju. Demokrati su bile Miloševićeva opozicija, Šešeljevi radikali, kojima je pripadao Nikolić, dijelili su sve vrijednosti ratničke, nacionalističke, ksenofobične Srbije. U međuvremenu prošlo je više od jedne decenije. Kakav je izbor pred građanima Srbije kada su u pitanju ove dvije opcije, u prilogu Branke Mihajlović.
Stvari su se u odnosu na 90. promijenile, ne samo odvajanjem Nikolića od radikala, već i dugim predsjednikovanjem Borisa Tadića, ali i njegovim preuzimanjem partijskog kormila Demokratske stranke nakon ubistva prethodnika Zorana Đinđića. Zato su odgovori naših sagovornika danas drugačiji od očekivanih, za neke možda i iznenađujući. Politički analitičar iz Beograda, Jovo Bakić.
Ako se glasa za Borisa Tadića, glasa se za Srbiju koja je okrenuta Evropskoj uniji. Ako se glasa za Tomislava Nikolića, također se glasa za Srbiju koja je okrenuta Evropskoj uniji. Što se tiče ideologije, Srbija Borisa Tadića je sigurno liberalnija, prema svetu otvorenija, manje nacionalistička, ali mislim da će i Srbija Tomislava Nikolića biti manje ksenofobična nego što je bila ona u vreme dok je Tomislav Nikolić bio radikal.
Korupcija?
Korupcija će biti ista.
Kosovo?
Verujem da će jedni i drugi bi vodili jednu razumnu politiku.
Region?
Boris Tadić tu ima nesumnjivu prednost, ali mislim da bi Tomislav Nikolić, ukoliko dobije izbore, mogao da bude znatno saradljiviji i da nas sve prijatno iznenadi.
Književnik Vidosav Stevanović, koji živi u nekoj vrsti samoizgnanstva u selu u centralnoj Srbiji, na naše pitanje o dve ponuđene opcije bez dvoumljenja je odgovorio.
Ja ne vidim neku veliku i značajnu razliku političku i svaku drugu između Borisa Tadića i Tomislava Nikolića. Međutim, ima jedan novi element koji se pojavljuje u njihovom toliko puta ponovljenom dvoboju. Jasno je da je Boris Tadić vrlo loš predsjednik. Previše lične vlasti, previše predsjednik jedne stranke umjesto predsjednik svih građana. Na kraju krajeva ja mislim da je kandidovati se za treći mandat na osnovu jednog administrativnog trika krajnje nečasno. Suštinu demokratije ja vidim u promjeni. To ne znači da će uvek pobediti bolji, ali će se stvar bar promeniti pa nećemo imati jednog diktatora.
Kako se na budućnost Srbije nakon predsjedničkih izbora gleda iz vizure regiona? Žarko Puhovski, profesor Fakulteta političkih nauka u Zagrebu, koji pažljivo prati šta se događa na političkoj sceni Srbije.
Izbor Tadića bi značio nastavak sadašnjeg polaganog puta sa puno spoticanja, ali ipak jasnog puta Srbije u pravcu eurointegracija. Dok bi izbor Nikolića značio da taj put ne prestaje, on ja mislim ne može prestati, ali traje puno duže i cijena bi bila puno viša.
Kosovo?
Bitni razlika u ovom trenutku nema, ali sam opet uvjeren da su kapaciteti Tadića za pregovaranje, za pronalaženje privremenih kompromisnih rješenja znatno veći nego Nikolića.
Odnosi u regionu?
Također mislim da su velike prednosti na strani Tadića koji ima dobre odnose i sa hrvatskim vodstvom i sa Bosnom i Hercegovinom i sa Makedonijom i Crnom Gorom. Nikolić bi morao počinjati s početka, što naravno daje neke prednosti, ali se opet gubi vrijeme.
Jovo Bakić, međutim, na pitanje da li mu je kao građaninu Srbije svejedno ko će mu biti predsjednik, kad su dvojica rivala već toliko slični, odgovara.
Nije mi svejedno. Za mene je bitan i minuli rad. Pamtimo ko je šta radio u prošlosti i u tom pogledu Boris Tadić je svakako u prednost. On je sve vrijeme pokazivao svetu jedno relativno pristojno lice, što se za njegovog protiv kandidata ne bi moglo reći, i to je velika prednost Borisa Tadića.
Pitali smo Vidosava Stevanovića kako je moguće da ne vidi razlike između kandidata koga je iznadrila Demokratska stranka i kandidata koji je dojuče bio ispod šinjela radikala Vojislava Šešelja.
Demokratska stranka, koja je toliko otišla udesno s Borisom Tadićem da možda bude bezmalo koštuničina, i Srpska napredna, koja je toliko otišla prema centru, kao što je Nikolićeva, se nalaze vrlo blizu na političkoj sceni. Dele bezmalo iste vrednosti.
Kako se dogodilo da su razlike između dva predsjednička kandidata sa tako različitim političkim backgroundima svedene na nijanse, barem kako ih vide naši sagovornici? Žarko Puhovski.
Radi se o tomu da su u velikoj mjeri stanice uz put, odnosno ono kako se kaže mapa napredovanja zadane objektivno izvana, i u tom pogledu doista se može reći da nema velike razlike, ali razlika od 5 godina može biti strašno važna. Ja mislim da se realno može raditi o razlici od 5 godina, a to bi za Srbiju značilo čekanje toliko dugo da se neke stvari potpuno propuste ili barem da izgube na vrijednost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Miroslav Miletić, najstariji živi hrvatski kompozitor ozbiljne muzike, dobitnik je brojnih međunarodnih priznanja. Njegova djela izvode se širom svijeta, od Pariza, Tokija, Beča, od Rusije do Amerike. Osnivač je poznatog gudačkog kvarteta Pro Arte Zagreb, s kojim je od 70-ih obišao brojne svjetske pozornice. Napisao niz orkestralnih djela, nekoliko opera, pisao je i muziku za film, bio pedagog, član međunarodnih žirija. U dva češka grada, Hradec Karlove i u Pragu, ove sedmice imao dva koncerta na kojima su izvođena njegova djela. Posebno je vezan uz Prag, gdje je i 50. godina prošlog stoljeća studirao violu kod Ladislava Černog, a kompoziciju kod Pavela Borkoveca. Kompozitor je bio gost našeg radija. U razgovoru sa Mirjanom Rakelom prisjeća se svojih početaka koncerata, ali i govori da li se danas može živjeti od ozbiljne muzike.
Pa muzika me je radovala u principu. Ja sam se za nju opredijelio. Kao mali dječak dobio sam od mame violinu u ruke, ali voleo sam klavir, a oni nisu mu mogli kupiti klavir, pa su mi dali violinu. Ali sa predumišljajem, ipak ona je bila češkog porijekla i to bio sistem, dadaš dečku da svira violinu, da ne trči po ulici.
Rekli ste mi da ste držali koncerte u bivšem Sovjetskom savezu, u Sjedinjenim Američkim Državama, po regiji i tako dalje. Možda da naši slušatelji čuju neku anegdotu sa tih vaših...
Sve smo svirali svugdje, svirali smo u bolnici, svirali smo za penzionere, svirali smo za sindikaliste u Švedskoj. U Sovjetskoj Savezu ovako, ako ste prošli u Moskvi, u Leningradu, Petrogradu, ne, i Kijevu, posle ste mogli svirati kako ste gotoši. Više nije bilo niti kritike, ni ništa. I već je publika bila miješana. Ono je bilo vrhunski u Petrogradu, u Moskvi. Zaista.
Što su vam umjetnici, vaši kolege govorili? Kako su na vas gledali?
Pa najprije su se smijivali. A kad su počeli padati honorari, onda su počeli sumnjati. Već je to nešto sumnjivo. Evo, to je to.
A u Americi?
U Americi vas niko ništa ne pita. To je Amerika, bila zemlja slobode. Poneli smo i ploče, 80 ploča, one su teške. Po 40 ploča sam nosio i Pietro Cavaliere. A čelista nismo mogli tražiti da on još nošta. A ovi drugi dva su se smijali i govorili, Miro, ti ćeš ploče te bacati u ocean, to ne, komu ti to kupim? I mi smo prodavali zadnje ploče po $15. To je, niko nije vjerovao. Ali znate, to je koliko zabavno. Kad vam se sviđa pjevak, onda kupite od njega. Mi smo se sviđali, recimo, na licu mjesta i prodavali smo ploče.
Kojim još velikim umjetnicima ste se voljeli uspoređivati vi kao kvartet?
Nismo se uspoređivali, nego smo učili.
Od koga?
Od mnogih. Učilo se i od slabih i od boljih.
Prispričali ste mi zgodnu anegdotu kako je Albert Einstein volio svirati violinu.
Da, on je bio jako oduševljen svirač, međutim ove predvježbe i ritam često su mu bili po teoriji relativnosti. Pa kad je s jednim svojim studentom svirao, pa nije jedan tak nikako mogao da ritmički slada, onda taj student rekao, ne, to nije još jedan puta, pa opet nije štimalo, pa nakon treći puta onda mi rekao, pa znate, valjda znate brojiti do četiri.
Kad uspoređujete vrijeme kada ste počinjali, kada ste mnogo toga napisali, ovo današnje, koja je razlika? Da li se nekada moglo živjeti od glazbe i može li se danas živjeti od glazbe?
Čujte, od ozbiljne glazbe se nije moglo živjeti. Jedino ako si bio u livreji imao dobrog kneza, ne. I to je bilo relativno dobro rješenje, znate. Ako je volio recimo knestvo, mnogi su to tako dobro na taj način živjeti. A danas se, čujte, recimo ja da sam Njemac ili Francuz, ja bi danas mirno živio od svojih tantijema. Međutim, Hrvatska ne može, što je to nemoguće, to je premala zemlja.
Bio je to Miroslav Miletić, najstariji živi hrvatski kompozitor ozbiljne muzike, a sa njim je razgovarala Mirjana Rakela. To bi bilo sve u subotnjem izdanju Radio Slobodna Evropa iz Praškog studija. Pozdrav od Mahira Alčanija i Biljane Jovićević. Do slušanja.